Бейплеер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 11 август эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепилешиктерди жазгыда диңлемеге чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezlere görä Oguz Hanyň elleri paralmagyň guralyny öwürlýärmi diýen atlan çap eden habarmyz çekýä. Ahalyň wagtlaryna dilekçi çağırlar köpelýär. Polisiýanyň kowmagy netije bermeýär. Awadada geçen BMK forumyna mehmanlara ýokary tirlikli internet ödürlenýär. Yerli halk gultunýar diýen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň hatarynda 2-nji we 3-nji orunlara ýeledi. Şeýlede wezipeler köklerin aýarlaryň ýagdaýyndan peýdalanjak bolmagy köpelýär. Özbek ağırlıkları Türkmenistan'ına özbek dilli sınıfların açılmağını sorap, yüzlenme kavul ediyar diyen havarlarımız en köp okulunların beyesliğine verdi. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyarsınız. Raýatlaryň halkara turuna bäsgelçilikli baglanmagyny çäklendirmekde tanqytlanýan türkmen häkimiýetleri awalda geçen BMK forumynyň fonuna daşary ýurtly mehmanlary ýokary tezlikli internet bilen üpçin edýär. Bu ýagdaý yerli ýatda öňden hem az bolmadyk nägilelikleri güýçlendirýär diýip yerli çeşme habar berýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykylgaty bolmadyk ýetip barýar. Döwletler boýunça 3-nji maslahaty 5-nji 8-nji awgust aralygyna Türkmenistanyň awaza milli sýahatçylyk zolagyna geçirilýär. Daşary ýurtly mehmanlar ýetip barýan onlarça ýurdun döwlet başlytanlary we hökümet başlyklary, iri halkara guramalarynyň ýolbaşçylary we beýlekler halkara maslahata gatnaşmak üçin awazada bolýar. Bu maslahata dünýä ýylatynyň 520 millionyň gowragyna wekilçilik edýän deňize çykylgaty bolmadyk ýetip barýan 32 ýurdun ýolbaşçylary, parlament agdalary, media işgärleri we beýlekler gatnaşmak Massavat kuru yerde gulpa galyan yurtların sevda aktisadi mümkünçülüklerini, ulog istasir ulgomlarını kemilleştirmege, ulorun iri sevda bazarlarına çıkarılarla nöpçün edilmegini östürmege koşont koşmağı maksat ediniyar.
Avada deyincalış zoologundaki mihmanhanalar toplumunda bolyan daşar yurtlu mihmanlar yokori tizlikli internet mümkünçülüginden peydalanyar. Türkmenistan'ın rayetlerine gadagan edilen sosial torlar şolsanda YouTube ve beylekiler mihmanlara el yeterli.
Deyip bu çeyreni yatkıyla sinyan çeşmeler aydiyar. Türkmenistan öz ilatının internet eliyetirliğini berk çeyreklendirmekte, rayetlerin aravatlaşığını berk göze uçuluk aslına saklamakta tankit ediniyar.
Hükümet öz halkına övey göze bilen seyrediyan yalı olup görünyar, şeyle çemeleşmelere düşünüp olmayar.
Deyip avazada olyan daşary ýurtly mehmanlaryň telefonlaryna we planşetlerine ki ýokary tezlikli internetden habarly çeşmeler aydiyar. Ýatdasak Britaniýa hünärmenleri öýdlüniň 2021-nji ýylda geçiren halkara barlyklaryna dünýäde iň haýyr internet hyzmatlarynyň Türkmenistany hasabalanyny aýtdylar. Bransoň 2023-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň iki ýokary kujaýynyň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenleriniň geçiren barlyklary bu ýurtda 122 mingden gowrak internet domen salgysynyň petiwasyna saklanýanyny anyklady. Ýöne halkara forumyna gatnaşmak üçin awaza sýahatçylyk zorlugyna gelen daşary ýurtly mehmanlar bu ýurtda öýdleri üçin ýörüýte ýol oýlan ýokary tezlikli internet hyzmatlarynyň hödürinden peýdalanýarlar.
Bu aralykda yerli halk üçin internet torunyň tezligi hayalladylyp, sosial torlar messengerler petiklenýär.
Diýip yerli ýaşaýjy raýdar. Döwlet mediýasy işdeleri ýurtda geçirilýän şeýle 20 sabatlary Türkmenistan döwletiniň halkara awraýynyň belinde götürilmegi hökmüne wagt edýärler. Ýöne habar terişdeleri ýurtdaky ýapyklyk global torun ýöne köý raýatlar üçin çäklendirilmegi, raýatlaryň internet aragatnaşynyň häkimetler tarapynyň bir gödäwçilikde saklanmagy ýaly ýagdaýlar barada asla habar bermeýär.
Daşary ýurtlardan Türkmenistana gelen mehmanlar howa mendilinden başlap ähli amatlyklardan peýdalanýarlar. Ýöne ýurdun öz halky howa mendilinden başlap uzyn-uzyn nowatlarda gün geçirýär.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar. Türkmenleriň arasyna köplenç mehmanyň sarpasy eýlere tutulýar. Mehman ataňdan hem uly ýaly sözler nakla öwrülip şeýle terbiýe halk arasyna giňinden wagt edilýär. Ýöne awazada geçen halkara forumyň fonuna ýerli ýaşaýjylar öýlerini aragatnaşyk mümkinçiliklerini gysylyp olaryň çäklendirilmegini ret edýärler.
Türkmenistanda iş alyp barýan az sanly daşary ýurt kompaniýalarynda da Türkmenistanyň raýatlaryna az aýlyk tölenýär.
Diýip Balkanyň